personas. Yo no hay ni ideales toy. Quiero y todo. Fire
Saluton kai bonvenon alla bona renkontiĝo. Ĉi foje ne nur kun mi, Stella, sed ankaŭ kun Gunnar Fischer, pli bone konata kiel Dojo Gunnar en la Esperanto-movado. Li estas la unua persono kiun por tiu ĉi podcasto mi intervjuas. Mi esperas okazigi pliajn babiladojn kun aktivuloj, organizantoj por pridiskuti la movadon, renkontiĝojn, konsilojn kaj ankaŭ fuŝojn. Do, mia gasto, Gunnar, estas denaskulo el Germanio kaj exa prezidanto de la Germana Esperanto-Junularo. Li estis organizanto de la legenda internacia seminario, kiu estis la novjara unusemajna renkontiĝo de gej. Ne estu sekreto, ke ni konas unu la alian de preskaŭ du jardekoj, kaj nia amikeco estas unu el la donacoj de la movado. Mi esperas ke vi ĝuos tiun babiladon same kiel mi ĝuis ĝin. Vi ekscios pli pri kion signifas esti denaskulo, ni pridiskutas Esperantan muzikon, diskotekon, la diferencojn inter junularaj Esperanto-renkontiĝoj antaŭ 20 jaroj kaj nun, kaj kompreneble vi ricevos ankaŭ multe, multe da elstaraj konsiloj por via organizado. Kun plezuro mi babiladis kun Gunnar Fischer. Bonan auskultadon al vi ankaŭ. Do, saluton Gunnar.
Koran
dankon, ke vi estas mia unua viktimo, ni diru tion. Bone, do, kompreneble homoj ekkonos vin dum nia babilado, kaj mi havos enkondukon antaŭ la epizodo, sed mi volas per tio komenci, ke en 2019, mi pensas ke ni konas unu la alian de 20 jaroj.
Yes.
Do, kaj tio povas pro tio esti, ĉar ni ne estas maljunaj, sed ni ambaŭ estas denaskuloj. Kaj fakte, kio estas la unua afero, pri kio vi pensas, kiam vi pensas pri la afero aŭ vorto denaskulo?
Ah, ĝi estas, nu, ĝi estas simple parto de mia identeco. Estas io kio mi estas. Tu, tute koncize.
Kaj ĉu vi povas iomete rakonti kial vi estas denaskulo, do kiel aspektas via familio rilate al tio?
Yes. Miaj gepatroj estas ambaŭ germanoj, eĉ la sama urbeto, do la denaskeco venis de mia patro, kiu lernis Esperanton kelkajn jarojn antaŭ mia naskiĝo. Kaj li estis ege surprizita kiom rapide li lernis tiun lingvon, kaj li decidis miaj infanoj kresku dulingve kun la germana kaj Esperanto, kaj tial li parolis la unuajn 12 jarojn de mia vivo Esperanton kun mi.
Kio okazis poste?
Nu, poste estis pli multaj okazoj, dum kiuj ni ankaŭ parolis la germanan, sed tiam mi jam havis la bazon. Do, tio sufiĉis.
Do, kaj via infaneco rilate al Esperanto-renkontiĝoj. Unua demando estas kompreneble kiel ĝi aspektis, sed ĉu vi fakte memoras vian unuan Esperanto-renkontiĝon?
Yes, mi memoras ĝin. Estas la plej... Estas la unua memoro kiun mi havas. Estas tendaraj tagoj. Mi eĉ ne havas unu jaron, kaj memoras kiel mi rampis en iun tendon, kaj kiel homoj tenis min, kaj mi... Do, estas ege... Do, estas ege belaj memoroj, tiuj fruaj jaroj, tiu sperto, ke oni jam kiel eta infano spertas Esperantujon kaj renkontas vere ĉarmajn homojn. La alia flanko estas, ke ni ofte havis gastojn el eksterlando. Do, ni ne estis membroj de Pasporta Servo, sed ni simple konis kaj ekkonis tiom multajn homojn, ke ni havis visitantojn de preskaŭ ĉiuj partoj de la mondo ĉe nia domo antaŭ ol mi havis 11 jarojn.
Same ĉe ni. Ni ne estis en Pasporta Servo ĝis 2017. Kaj tamen ĉiu sciis kien veni, kiam ili vizitis en Budapeŝto. Do, kiel aspektas la rilato inter vi kaj viaj gefratoj? Do, vi ĉiu parolas Esperanton, mi supozas, sed tamen mi havas la impreson, ke la nivelo de activezo poste en Esperanto movado estas iomete malsimila.
Estas iomete malsimila, sed gi ancao shangigis dum la jaroi, do cia mia fratino estis iuna plencrescolino, tiam si pli visitis Esperanto renkontiĝojn, di estas miai jaroi, cia mi ancora estis ie inter infano ca junulo, ca tiam mi ancora pli devis sekvi miajn gepatrojn. Kai post mia tempo kiel aktivulo mia frato fakte es ist aktivulo kai mi ankaŭ memoras ke li vojaĝis al kelke renkontiĝoj pli frue ol mi kai li partoprenis kelkajn kiun mi ne povis partopreni bedaŭrinde sed ambaŭ intertempe simple havas familion do tial ili pli retiriĝis. Mi scias ke foje miaj genevoj venas al iu familia aranĝo, sed tio ankaŭ dependas. Kaj plia faktoro estas la kaŭzo malsano de mia familio. Ni havas multajn diversajn interesojn kaj Esperanto estas nur unu el multaj aliaj. Kaj miaj gefratoj simple dediĉas tempon al aliaj hobioj, kiuj ankaŭ pli bone konkuras al tio, do se vi havas infanojn kaj kiel fari tion.
Do, sed tio ne estas evidenta, ke vi estas do la meza infano, kaj vi havas frateton kaj pli aĝan fratinon.
Yes, yes.
Do, kaj vi ĵus menciis, ke vi estis aktivulo, do se mi bone memoras, vi estis kvin jarojn en la estraro de Gej?
Yes.
Ĉar mi mem ne memoras, kiom da jaroj vi estis en la estraro de Hej, iu devus diri al mi de la arkivoj, kaj mi memoras, ke unu jaron vi estis ankaŭ prezidanto. Kiel vi memoras tiujn tempojn?
Yes. Do, estas tre malfacile koncize paroli pri tiuj tempoj, sed do unue la bazajn faktojn, kaj poste kiel mi memoras tion. Do, mi dum 7 jaroj estis en la organiza teamo de la Internacia Seminario, la ISO. Dum 5 jaroj mi estis estrarano de la Germana Esperanto-Junularo, el kiuj mi dum 1 jaro estis ankaŭ prezidanto. El tiuj faktoj, do se oni scias, ke dum tiu tempo kutime la prezidantoj havis oficperiodon de 2 jaroj, oni jam vidas, kiam mi finis post 1 jaro, ĉar mi estis mal contenta con la situazio, con mi mem. Nun, 17 jaroin poste, mi povas re-rigardi, kai diri, okay, mi vidas, kion eraro mi faris, kote podo, mi povas lerni el tio por la vivo, kai, noia, ne gravas. La jaroin, kiel ISO organizanto, mi memoras ege, ege agrable, quancam estis no, es ist tio okazis parallele, sed la tempo und kiel ISO organizanto, tio memoras ege, ege positive, tio ege, tio quasi kreskigis min kiel persono, mi lernis multajn aferojn, kiel mi besonis por mia profesia vivo, mi renkontis multajn interesan homojn, mi ekhavis multajn amikojn, kaj ankaŭ la tempo en la estraro estis tre instrua, kaj ancao io sensis, et jesas pli mal facile, ol esti organizanto, tion mi povas diri, kai ancao la tempo kiel presidanto, cia ciam poste venis homoi, kai diris, ei, ciu vini volas transpreni tion postenon, au, ciu vini volas fare tion, mi ciam povas diri, homoi, mi estis iam presidanto. Do, kiel neniam la vivo estis tion facila kiel ex-presidanto, cia neniu plu povas iel impressivin, cia viam estis ce la pinto. Do, vi ne plu besonas pruvi io, no, kai neniu plu besonas diri io, no, al vi.
Do, kai, kion vi dirus, kio estis la plei malfacila tasko kiel presidanto tiam? Kio estis iu tasko, kio estis vere, defio?
Laŭ mi estas la abstrakta ofico de prezidanto same kiel de ĉeforganizanto. Vi estas kvazaŭ la gulujo defendisto en piedpilka matĉo, do ĉion kion la aliaj ne sukcesas solvi, vi devas solvi, kaj se io ne funkcias, vi aspektas plej stulte. Tion laŭ mi oni devas simple akcepti kiel ĉefo, tia estas la vivo. Kai laŭ mi, do, quasi, do, Mem fari laboron esas unu afero, sed labori porque aliai laboro, tio esas multe malpli facila afero. Kai vi laboras kun volontuloi, do se io ne faras ian laboron, vi ne povas sempre dire, ach, nima dungas vena, io, do vi devas provi paroli kun la homoi, do kio estes, kai reriga dente exemple pritio, mi diras a mi mem, mi ne pensas che mi faras ian bone, mi... Do ella hodiaŭ vidpunkto mi estas multe pli aktiva, mi ne atentos kaj mi ankaŭ diros se mi vidos ion ekzemple malharmonion, mi diros eni simple alfrontu la temon, ni diskutu tion kaj tiam ni almenaŭ havas tiun senton, okej, okay, ni traktas unu la alian serioze kaj tiel funkcias. Do okej, okay, rerigardante do tiu jaro, kiu mi estas prezidanto, estis tre sukcesa jaro por la organizo, estis bona absolute capabla te amano mi nur pensas ke mi ne bone es ist ankor generazia change do tri long tempo aktivulo retirigis kai tion oni remarkis do es ist io declivo de stio kai sperto kai tion oni tre forte sentis kai kiel oni diras en la germana tiu paro de schuhe simple es ist tro granda por mi
Kiu estis fakte la prezidanto post vi?
Post mi estis Felix Cseh, do kiu antaŭe estis Terrano. Mi ĝis nun admiras lin, ĉar li transprenis tion, kiam li ankaŭ estis tre juna, li havas 7 jarojn malpli ol mi. Ĉiu persono havas sian kapablon, sian limojn, sed rerigardante mi pensas tre pozitive pri li. Mi vidis lin pasintfoje dum la Yes, kio estis antaŭ unu monato kaj mi tre ŝatis revidi lin.
Kaj do mi pensas pri tio, ke kie vi estis en viaj studoj, kiam vi estis estrarano, ĉu estis dum, post, antaŭ, kiam tio estis?
Yes, do mi iĝis kunorganizanto de la ISO, kiam mi estis en la lasta jaro de la lernejo. Unu jaron poste mi eniris la estraron kaj mi forlasis la estraron, kiam mi estis en la malfrua fazo de miaj studoj, kaj mi forlasis la organizan teamon de la internacia seminario, kiam mi estis ĵus fininta miajn studojn. Ankaŭ pro tio, ĉar mi konsciis, se mi nun eklaboros, mi ne plu povas garantii, ke mi povas dum la jaro, precipe dum la tempo, kiam oni vere besonas atenton, labori altnivele kaj rapide reagi. Do kiam mi ne plu povas garantii, ke mi laboras je iu certa nivelo, tiam mi prefere diras ne, eĉ se tio estas bedaŭrinda afero.
Kaj mi scias, ke vi studis eble semestron en Italio, sudo de Italio?
Du semestron do unu jaron.
Eĉ du semestron, unu tutan jaron. Kai ĉu via elekto havas ion ajn rilate al iofo? Ĉu vi elektis Italion, ĉar vi konis jam la landon antaŭe, aŭ kio estis tio? Ĉu iel ajn rilatas fakte al Esperanto via decido, ekzemple en viaj studoj?
Yes, do estis eĉ pli longa rakonto. La unuan fojon mi estis en Italujo ankaŭ por Esperanto, es en 1986. Mi memoras, ke mi ankoraŭ vidis Ivo Lapenna, sed... Do, mi voyages alla IOFO nur in 1997, post mia unua semestro, sed dum la antaŭa ISO in Freiburg, es ist grandega gruppo da Italoi, kai ili es ist simple, do, tio tempe ciel ein, es ist granda gruppo el Torino, ili es ist ege simpatia, kai do, lingvo iges automata attractiva, kiam vi konas homoin, kiu parolas gin, kai kiu es ist simpatia, do, es ist universala regulolomi,
mi konsentas.
Kaj sia tempe multaj germanoj, la germana aktivuloj, ĉiel ajn lernis la italan, loĝis tie dum iom da tempo, kaj mi pensis, aŭ mi ankaŭ volas fari tion. Kaj la itala ĉiel ajn jam fascinis min, mi jam estis lerninta ĝin iomete en la lernejo, do mi reaktivigis tion, studis paralele la italan, do lernis la italan dum paralele al miaj studoj, kaj poste decidis, okay, mi volos fare unu jaron da Erasmus studado en Catania, en Sicilio, quancam tio ne havis ion veren rilaton al esperantistoi, cia la plei multa esperantistoi loggas en Norda Italujo.
Yes.
Sed gi estis grave por mi, gi instruis al mi, tio jaro instruis al mi, kiel esti spontanea, kai tio estas tre grava qualito por organizanto, por activulo, sed anco en la laboro vivo. Kiel la tipa cliché germano, mi sties tre bonne kiel esti disciplinita, kiel anto prepari, kiel plani, sed la lastae 10% de brilezzo ciam venas el tio che vi può spontanee organisieren. Cae tion mi lernis num tio jaro in Italujo, cae tio vere changes mian vivon, cae ia senso anco mian personetson.
Ja, bonege, cae rilata al musico, kiel Italio influis vian, li diru tia, musican carrieron.
Oh, mia musica in carriera. Mi pensas che la influo ne estis tiom granda, da musico estes, ma mia dire, se mia familie on ja was multa in interesse, musico ciam interesses min, kai mi combinas musicon con multa aliai chatoi kai hobioi de mi. Da mi memoras che mi estis en concerto de Giovanotti, kies musicon, do kies canton l'ombelico del mondo, mi conis, de Esperanto arrangoi, kai tio ia sense da es ist ege ege bella sperto. Generale mi tamen diros ke gini es ist tiom forte influo al mi.
Kai mi nun repensas kiam vi komencis fakte skribi vian ĵurnalon rilate al muziko kaj la via muzikan tagĵurnalon fakte.
Oh, yes.
Tio estis antaŭ sufiĉe longa tempo, sed ĉu tio komenciĝis dum post Italio jam tiam vi skribis? Mi nur tia demandas, ĉar mi memoras pri la muziko kiun vi faris, ke iu enhavas la nomon de Italio, kaj tiam mi pensis, ke eble la miksaĵo de Catania eble ke vi ke tio ie rilatas al tiu tempo, sed tutte ne tiam diru.
Do, mien blogon mi comences la 8 de maio 2003. Es is la lastae tagoi, kia mi lodges en mia studurbo en Paderborn. Sed mi comences blogi pro tio, kia André Müller, kia oni nun tempe conas, kia la amusan linguiston, kia os bonito solo, do li ancora estes lernanto, kia li contactes mintra ICQ, kion un modio ne plu conas, et es santo dequin jaroi, ca tiam mi comences blogi. La blogo principe daure existas, mi nur apena trovas tempon por scribi engi. Es est tre bedorinda affero. Sed mi anco remarcas, ke, do, kiel mia attento for iris iomete de tio, ca iris al aliae afferoi, do, la blogo mi comences en la finae semainoi, kiel, do, gehe mir offizieller ancora lodges in Paderborn. Kai mi do registrin juste dum la unua jaro in la labor, kio ne, es ist facila jaro, kai nun mi povas relegi, kai diri, oh ja, mi am tiam vidis tion tiel interesse.
Kai do vi vere multa scribis pri muziko, kai pri esperanto muziko, vi vere tre attentis, kiam novai artistoi aperis, mi supposas ke vi daure attentas pri tio, kio estas da novaĵo. Kai giusto pro tio mi volas vin demandi, ĉu estas iu esperanta artisto kiun vi pensas ke ĉiu esperantisto devus koni?
Do mi devas konfesi, ke tiam mi ankaŭ tre bedaŭras, ke mi iomete perdis la kontakton al la lasta tempo en muzika evoluo. Pro bona kialo, ĉar simple aperas multaj diskoj kaj multaj artistoj, ke tio ni simple ne havis, kiam mi ekinteresiĝis pri esperanto muziko, tiam estas tre malfacile. Ciam ni produktis la elektronikan kompilon, ni ciam sendis kasedojn kaj kompaktdiskojn unu al alia poŝte, do je tiu tempo ankoraŭ ne estis kutime, ke oni simple sendas 40 megabajtan dosieron unu al alia. Do estis aliaj tempoj. Sed en mia retejo mi kompilis liston de 5 diskoj, kiun ĉiu esperantisto devas koni. Intertempe mi povus eble ĝisdatigi ilin, sed nun laŭ nuntempa pritakso, ĉar tio vere ĉiam ŝanĝiĝas. Do, mi portas t-ĉemizon de Johnny M, kaj laŭ mi nuntempe ĉiu esperantisto devus koni Johnny M. Vi povas diri: "Oh, mi ne ŝatas regeon", aŭ "Ah, Mikiel, perfekte mulot, kompreneble trovas iujn lingvajn erarojn en la teksto." Yes, yes, yes. Sehr generale, Johnny M. do la musico estas danziga, li havas tre klaran prononzon, kiel mi tre ŝatas. Li kantas pri interesaj temoj, mi vidis kiel la dua disco estas multe pli feiner da feinigita polorita ola onua kai prila onua mi am pensis wow impressa resulto dort hier ist unua fero la dua ist das Martin Wiese, Martin Keller-Talpoi, sind anko Bertilo Wernergren, do ex-membro de persone, kioi ancora musikas, ihr kai tie, tion anko ciu esperantisto devas koni. La, kai poste es es compreneble kimo, kai kioi havas ien vere tradizien, klassikan kanton, kioi unikonas ekte tridek jaro kai pli, es ist anka Jomo, kio havas multan kantoin, etch se, es ist, jevas diversen repertoiren, jevas esperanto repertoiren, jevas multingvan repertoiren, do es ist, multa aferoi. Mi persone compreneble tre, mi es ist tre fokusita pri danziger musico, cioè mi anka, es ist disjockeo, do es ist multa kantautore in esperantoio, es ist multa homo, kio faras tranquilan musicon, Iniziale dozo, exemplo es exemplo, da foie vos danzi, laula musico, che foie es es simple tranquilla, set mi anca tre shatas tion, tion elektronikan pop musicon.
Ja, yes, certio, es es via comenza interessigio tiu elektronika, kai tranza, kai... Ne?
Es es nur uno el multa. Pro tio homo ki anta dudek jaro ancora ne parolis esperanton. Do anta dudek jaro mi es es kodate pro tio ke mi faris kanton ki un mi das til kai guna faras technon kai es es fakte techno parodio ki mi volis fari do mi nur interesigis pro tio por primoki elektronika musik und kai posti mi al trovis ah se tio es interesse ah se tio plaĉas al mi. Do oni komencas por primoki ke poste oni konstatas ke io havas ion interesan flankon aŭ ke ekzistas bonaj partoj do tiel estis sed klasike do se mi pensas pri mia lernejo tempo mi estas grandega ŝatanto de rockmuziko ankaŭ de popmuziko sed do mi bedaŭrinde ne havas la voĉon por fari rockmuziko mi estas pli popmuzika kantisto sed do rockmusico es as focio mia coro batas.
Cansa vi demus electi vian plei statatan canton de Esperantujo, cio estus cion vi shatas... mi desias, canti, cio mi shatas plei a canti?
Oh, tio es tre, tre mal facile demando.
Yes, certe, io sica aperis en via capo, ciam mi demandis tion, ciam mi shatas canti.
Estas vere decoi da cantoi, do, estas quelque cantoi de Esperanto Desperado, cio inscribis Amir Hadjiametovic, estas quelque cantoi de persone, cio accompanis min dum mia plencresca tempo, estas, sed, do, ege dependas de la vivo faso. Do, el mia infan agio mi memoras tion unuan legendan casedon de amplifici, sed tute ne gravas. Mia frato ca mi ec dormis auscultante tion casedon nocton pos nocto. Do, tio estas afero de la coro, do, estas tiom speciala in memoro pre presco ciui cantoi de tio casedo. Kai do che persona es anche molto accanto.
Bona, mi simpligos la demandon. Yes. Vi estas en la karaokeo. Kio estas la canto kiun vi plej ofte cantas? Kiun vi elektas kontribui al la etoso?
Dio, es tre malfacile. Do, se mi es en karaokeo, mi stias ke esas homo kiu jam esas iomete ebriae eble kaj tiam mi kantos ion pli ĝojigan kanton ion ne tiom malrapidan kaj estu kanto kion ĉiu povas kunkanti do klasikaĵo estas de Martin Keller-Talpoi pli ol nenio do kion simple multaj homoj konas kaj multaj homoj ŝatas kunkanti do tio estas simple unu facila ĝi eble ne estas mia mita kanto sed konata.
Yes, ĝuste. Do tio io metto mi volas ŝanĝi la etoson de diru tiel al vere paroli pri renkontiĝoj kaj mia unua demando estas tre malfacila sed poste mi faciligos la demandojn kaj temas pri tio kion vi dirus kio estas la plej granda diferenco inter Esperanto renkontiĝoj nun kaj antaŭ ni diru tiel 15-20 jaroj kiam vi estis vere aktiva organizanto kio estas la estara diferenzo che io mi diras che Yes, estas la samaj, sed ne, ne estas la samaj.
Do, mi dio esas du diferenze. La unua estas la teknologia evoluo, en dum la odiaŭa tempoj, se vi ne ofertas reton dum renkontiĝo, estas kvazaŭ vi diros, ni ne havas puran akvon dum renkontiĝo. Do, es principe tiel, do ni dependas de sanctulo, kiel la sancta Andi, kiu estas la patrono de interreto. tio estas unu afero. Estas tre, do, tio estas fakte mem trompo eraro, kiom mi volas iomete contra batali, kiel veterano, do, oni ofte havas tion, ke io veterano diras, ja, se tu mia tempo estes ancora pli bone. Fakte, anto dudek jaroj homo jam diris, ha, tu mia tempo estes pli bone. Do, tion oni povas ciam diri, ke tio niniam helpas, ki tio nur detruas la etoson. Unu afero kion mi daŭre vidas en Esperantujo, sed ĝi iĝis pli malofta, kaj tio ege dependas de la etoso de la homoj kaj kion vi ŝatas. Do antaŭ 20 jaroj la junulaj renkontiĝoj ili ne nur estis iomete pli grandaj, sed laŭ mi ili estis multe pli renkontiĝoj por flirtado kai po longa danzado en la discoteco, tio vere shangigis, kai la organisae teamoi, la mi, pli ofte estis bredeioi por novae activuloi en la estraro di io junularo, quanto po. Unu grava shangio estes, kai tio ne estis libera electo, anta dude... Fakte tio estas tre grava. Antaŭ 20 jaroj vi povis studi dum longa tempo, vi ne devis zorgi, ni havis ĉiam iujn unuopajn personojn, kiuj studis dum 10 jaroj kaj povis tiel transdoni la torĉon kaj treni novajn homojn kaj ne devis tiom hasti dum la hodiaŭa tempo. La nuntempa generacio de junuloj kaj junaj studentoj ĉiam estas lernu, vi havas ekzamenon, lernu, vi devas fari tion, se vi ne faras tion, ni forĵetas vin, lernu. Kaj tio, do, mi pensas, ke la hodiaŭa junula generacio estas ĝenerale multe pli kapabla ol la homoj dum mia tempo. Do, la plendado pri la junuloj de hodiaŭ estas absolute maljusta, estas inverse, mi vidas ĉe multaj aktivuloj kaj organizantoj, ke estas multe pli kapablaj kaj ankaŭ jam dum multe pli juna agio, do vi havas 22 jarulojn, kiuj kvazaŭ jam estas veteranoj. Mi tre, tre admiras tion homojn.
Jes, vi ĝuste menciis, kion mi volintus demandi de vi, ke ni ofte aŭdas tion. Antaŭe estis ĉio pli bone, kaj mi ĝuste ĉiam diras, ke mi memoras malbonajn renkontiĝojn, mi memoras, ni diru tiam, malĝojajn organizajn temojn, ankaŭ antaŭ 15-20 jarojn, mi memoras grandajn fuŝojn, ankaŭ antaŭ 20 jaroj aŭ 15 jaroj, do mi certe ne konsentas, ke ĉio estis pli bone antaŭe, simple estis malsimile. Estas kelkaj aferoj, kiuj jam ne povas esti la samaj ĝuste pro la teknologiaj ŝanĝoj, ekzemple. Do pri tio mi volas daŭrigi kompreneble la temon, do kio estas Esperanto renkontiĝo por vi? Kio ne mankas de Esperanto renkontiĝo? Do esenco.
Esencoj, do ĝeneralaj esencoj ĉiam sonas tute abstrakte aŭ nenion dirante, sed mi diros, do bona Esperanto renkontiĝo estas, jes, kie mi parolas Esperanton, okej, okay? La dua estas, mi renkontas interesajn aŭ amuzajn homojn, mi faras ion interesan aŭ amuzon kaj mi povas lerni ion, mi povas inspiriĝi, mi povas iĝi mem kreiva.
Kaj kion vi pensas, kio estas tipa programero dum junulara Esperanto-renkontiĝo?
Do la unua afero, kiu tuj aperas en mia menso, estas bona koncerto de Esperanto-artisto. Tio mi scias, mi ankaŭ aŭskultis ja ĉiujn viajn podcastojn. Koncertoj estas damne malfacile organizeblaj, sed ili estas absolute indaj, se ili dancigas la homojn.
Ĉar ĝuste pro tio homoj volas partopreni parte Esperanto-renkontiĝon, ĉar nenie alie ili alikaze povus iri al Esperanto-koncerto. Do, mi volas daŭrigi kompreneble pri organizado kaj demandi pri la internacia seminario, ĉar ni reiru al tiu tempo, kompreneble nostalgios iomete, sed espereble tial, ke ni povos komprenigi al aŭskultantoj, kia ĝi estis. Do, kio estas via unua penso, kiam vi pensas pri la internacia seminario? Kio estas la vere la unua sento aŭ penso, kiu venas al via kapo? Iu diras al vi iso.
Yes, do, tio estas pasintezo, do, mia unua internacia seminario estis en 1981-82, kiam mi havis 4 jarojn. Mi eĉ ne plu scias, kiam ofte mi partoprenis ĝin, estis pli ol 25 foje. Mi ankaŭ tre tre ŝatas partopreni ĝin, kiam mi estis organizanto. La lasta jaroj bedaŭrinde ne plu estis tiom belaj laŭ mi, sed pri tio oni povas longe diskuti kaj tute sincere mi eĉ ne tiom ŝatas enuigi homojn per tio, ke mi diros: "Ah, dum tiu tempo..." mi diros inverse. La interesa afero de la internacia seminario estas ekzemple, ke ni havis organizan teamon, kiu laboris je tiu nivelo, ke ĉiu povis kunfesti, kiu estas granda atingo ĉe renkontiĝo. Ni havis ne ĉiam, sed ni ofte havis pli ol 300 partoprenantojn. Mi scias, ke nuntempe kelkaj homoj diras: "Ja, sed malgranda renkontiĝo estas pli interesa." Tutte sincere mi diras: "Se vi ne povas kunigi 13 homojn dum Silvestro, kiam vi volas, ĉar eĉ la IOK-oj ofte ne havas 13 partoprenantojn nuntempe." Do, estas granda renkontiĝo, kaj granda renkontiĝo, ĝuste ĉar vi ne povas facile fari tion, ĝi estas io speciala, ĝi ofertas eblon, kiun vi ne havas aliloke. La internacia seminario havis diskotekon, kiu estis mia savo dum miaj junulaj jaroj. Do, mi vivis por tiu unu semajno, kiam mi povis komenci danci fruvespere kaj finis frumatene, kaj tiam iris matenmanĝi kaj tiam iris al la lito. Do, la diskotekoj estis vere io ege ege speciala, tio influis min dum mia tuta posta vivo. Kai la internacia seminario alportis la gufujon al Esperantujo. La unuan fojon en 1996 en Wetzlar ni havis gufujon. Kai tio montras, ke unu renkontiĝo povas esti la bredejo por io nova, kio estas interesa por ĉiuj homoj, tutegale ĉu vi iomete ŝanĝas la aferon aŭ ne. Kai tio forto de renoviĝo, tio estas io, kion mi ege, ege memoras, kaj tio estas la bona jaro.
Do, kiam estis la lasta fojo, ke vi dojo umis ĝis matenmanĝo?
Mi devus fakte pripensi, kiam mi last fojo faris tion. Mi eĉ ne plu memoras. Do, tio estas ekzemple bona signo, ke la tempo ŝanĝiĝis. Homoj, kiuj festas ĝis la matenmanĝo, kiam ni pasintfoje vidis tion. Kaj tio por mi estas la kutima moduso dum la antaŭaj tempo. Do, tio estas unu fakto, kion oni povas mencii, kaj kie oni povas diri: "Okej, tio vere ŝanĝiĝis." Mi devas konfesi, ke mi mem ankaŭ ne plu tiom ofte volas aŭ ŝatas elteni ĝis la matenmanĝo. Fakte mi memoras, kiel mi dojo umis ĉe privata festo antaŭ kelkaj jaroj, kaj mi laboris dum 8 horoj, la preskaŭ staris la tutan tempon, kaj tio ankaŭ daŭras ĝis la frua mateno. Do, mi ankoraŭ kapablas fari tion. Bedaŭrinde ofte mankas aŭ la homoj aŭ la etoso en Esperantujo por fari tion, kaj tio mi tre bedaŭras, ĉar mi pensas, ke tio ne simple foriris, ni povus realporti tion, se ni volas.
Ĝuste. Do, mi tre ĝojas, ke vi menciis tiun kunfestadon de la organizantoj. Mi ĝuste preparas la sekvan epizodon rilate al tio. Do, se vi diras kelkajn aferojn, mi certe volas aldoni. Mi ĝuste komencos paroli pri tio, ke estas alia nivelo de organizado, kiam oni povas partopreni la renkontiĝon, kaj kiel organizanto oni ne nur mortas por la partoprenantoj dum la semajno por okazigi la renkontiĝon, sed fakte oni aktive partoprenas. En Hungario tio ĝuste tia gravis kaj gravas, ĉar simple finance ne povas iri al tiom da renkontiĝoj, do oni organizas sian propran, kaj oni tio estas la ebleco fakte partopreni la esperantan junularan movadon. Do mia demando kompreneble estas, kion oni devas fari por ke la organizantoj povu kunfesti dum la semajno? Kio estas la afero kiun oni devas fari dum la organizado ke oni povu havi tion?
Yes. Do unu generala dikfingra regulo, kion mi jam menciis, vi povas 90% antaŭprepari kaj 10% vi improvizas. Kaj tio estas unu mistendenco dum la pasinta jaro, kion mi ne vidas generale, sed foje, kaj tion mi forte kritikas, kiam homo diras, ja, ach, ni faras tion spontanee, ah, tion ni ne devas fari nun, kote po. Ne, tio kiam vi ne antaŭpreparas, tion vi devas spontanee fari, so loke, kiam estas premo, kiam estas plendemoj homoj ĉirkaŭ vi, kiam vi mem estas ĝenita, do, ĝuste, simple faro tion, kiam vi povas fari antaŭe, faro ĝin antaŭe, vi bezonas viajn energiajn rezervojn por tiuj lastaj neatenditaj 10%. Tio estas la unu plej grava regulo, kiam mi donas al ĉiu organiza teamo.
Bona, ni doni interkonsentas pri tio. Do, mi devas diri al aŭskultantoj, ke vi vere preparis por tiu ĉi intervjuo, ĉar mi simple ne diris pri kio ni babilados, vi supozis, ke ni babilados pri organizado, sed vi fakte faris vian hejmtaskon duoble kaj ne nur aŭskultis ĉiujn epizodojn, yes. Sed eĉ notis ilin, do kompreneble unue mi deziras demandi, kiel plaĉas al vi la podcasto, kion vi pensas pri ĝi, kiel sperta organizanto, do gravas via opinio pri la tuta projekto fakte.
Yes. Do, la unua afero kio mi tre volas laŭdi estas mi tre ŝatas tiun formon de sperto transdono. Mi pensas ke tio estas bona formato. Ĉe blogoj mi ĉiam havas la impreson, do mi mem skribas ion kaj alcelas tion tute afable aŭ tute pozitive, sed homo legas tion kaj pensas: "Oh, tio estas ege kritikema." Do ĉe blogoj mankas la tono de la voĉo, kiel vi intencas diri ion. Vi povas diri la saman en du tute diversaj intonacioj kaj vi ne scias, kiel tio alvenas. Mi vere prenis la tempon por aŭskulti ĉion, por vere esti certa ke mi ne estas gasto en iu serio, kiun mi ne konas, kaj ĝenerale do se mi havas 6 paĝojn da komentoj, estas ĉefe anekdotoj aŭ detaloj de la plej multaj epizodoj, tiom do bone amplekse kaj elĉerpe pritraktas unu temon, ke vi povas simple doni tion al iu juna organizanto kaj diri: "Jen, aŭskultu tion." Kaj ankaŭ ne estas tiom do ne estas tro multa informo in unu minuto, sed ankaŭ ne estas tro malmulta informo. Vi povas tre tre agrable aŭskulti tion hejme.
Oh, ankoraŭ dankon por la karaj vortoj. Do vere, mi volas paroli kun vi pri tio, kaj ĝuste eble vi ne scias, kial mi vin volis unue intervjui. Ĉu vi havas ajnan ideon?
Mi tute ne scias, mi vere ne scias. No?
Do nun mi malkovras al vi, kial mi volis vin intervjui unue. Do Gunnar estas tiu persono, kun kiu ni de longa tempo sidiĝis vere en la gufujo de jaro post jaro, priparoli pri tio, vere dispecigi renkontiĝojn, kaj vere ankaŭ interŝanĝi ideojn, ĉar ni serioze pensas tion, ke bona etoso ne okazas de si mem. Kaj mi vere, kiam mi pensis, ke jes, mi devus intervjui Gunnar unue, ĉar estas tiom simbola en mia vivo, ke ĝuste kun vi mi priparolis tion, kvazaŭ kiam mi ankoraŭ eĉ ne sciis, ke mi komencos la bonan renkontiĝon, ke ni ĉiam sidiĝis kaj vere babiladis pri tio, kaj mi parolas pri antaŭ 10 jaroj, ni komencis tion. Facila, ne? Do tia mi invitis vin unue, ni estas ĉe vi, do vi invitis min praktike, kaj estas tiel estas la vivo, ke vi de Germanio, mi de Hungario loĝas nun en Nederlando, do ni vive kaj vere vidante unue la alian povas tion fari, kaj vere mi volas danki, ĉar vi estas unu el la homoj, kiuj inspiris tiun tutan aferon, ĉar mi tiom ĝojis, ke babiladi kun iu, kiun ankaŭ interesas tiu temo. Ĝi gravas, ĉu ne?
Jes, tre grave, do. Estas granda plezuro aŭdi tion, mi neniam sciis. Mi devas konfesi, ke mi timas, ke dum kelkaj jaroj mi iĝas tro amara ou tro criticema, do es es anco grave analisi sin mem chu oni ijas tro negativa, do ech se vi vidas ion mal bonon, prefere diru, ok, tiel ni povas shanje tion. Interessa facto e la bona jaro de la internazia seminario, ni veturis do la organizantoi, qui esis en la sama rencontigio ia aliloque, foie simple concidis, ca diris, ok, qui ni vidas citia, qui bone funccias, qui ne bone funccias, do ni prenis la tempon per analisi afferoin, ni niu credis che bona rencontigio estas io mistera, estas io magio, gi simple il ocasas, au vi ne devas sorge pri io, gi ocasas desi mem, es es inverso, ne. Porque scheinu, che la cio ocasas desi mem, vi devas multege lavori. Tio es la base regulo, yes, mi havas do, anto decivin jaro, mi am diris tion do, la base regulo di organizado estas, vi havas la homoin, kai vi havas la etoson, principe for ego cion, kio estes inter la homoi ca la bona etoso, play ofte la homoi simple mem scias cion ili volas fari, ni ne organizas iun ferio clubon, kio homoi besonas la tutan tempon, iun devigan programon, chasse ne ili simple cusos ie. Esperantistoi estes generale tre vigla activa publico. La nura miscompreno che io povos ec esti es che vi devas nion fare, ne, vi devas organisi la infrastrukturon, do la eion, vi devas organisi la logisticon, do ceni havas technicajon in tio salono, ni devas giusto tempo metti nella lia, poche tio caso, ni devas pripensi che homo devas iri de unu loco alla lia, do, ni devas pripensi cio estes la ciel aspecto nia cutima vespera ca nocta programoi, cae tiuin afferoin oni devas antau pripensi, cae vi povas fare tion, vi povas positive influi tion. Tio estes la plei grave afero por memori.
Yes, mi gioias audi tion de iu alia, che mi ne sole parolas al mi mem dum la podcasto, cae provas convinci la aliaen homoin, do vi povas audi de iu alia ancau. Do, yes, vi just mentis che compreneble vi havis tiuin iomete pli amarain periodoin au provis ne havi ilin, sed ancau mi havis tiuin iomete pli criticemain pri diru tiel iomete pli malhelain episodoin, sed kion vi dirus generale por vi kio shangigis dum la giuado de Esperanto renkontigio? Kion vi serĉas? Ĉar mi scias ke mi aliajn aferojn ĝuas nun tridekjaraĝe ol kiam mi estis deksesjaraĝa, kaj mi ne diras, ke ĉio nepre absolute ŝanĝiĝis, sed ke la fokuso iomete moviĝis por mi. Kio estas por vi, eble? Se ne ŝanĝiĝis, mi komprenas pri la diskoteko, sed mi plenkonscias pri tio, mi estis tiu, kiu dancis en la diskejo ĝis matenmanĝo, do jes.
Jes, kio plej ŝanĝiĝis. Do kelkaj aferoj mirinde restis la sama, kio daŭre interesas min. Do fakte, koncertoj, kiel junuloj, koncertoj eĉ ne tiom interesis min. Nur kiel juna plenkreskulo kun 23, 24, mi vere pli interesiĝis pri Esperanto-muziko, do tio estas ekzakte inverse. Diskoteko daŭre estas grava afero, do unu el la plej gravaj aferoj, nur organizi ĝin. Tio estas intertempe iĝis ŝajne pli malfacila afero, kvankam mi ne vere komprenas kial. Kaj krom tio, kio daŭre estas la sama, paroli kun la homoj, revidi homojn, ekkoni novajn homojn. Do tiuj aferoj tute ne ŝanĝiĝis kun la jaroj. Kio plej ŝanĝiĝis? Mi eĉ ne tiom rimarkas tion. Do por mi daŭre tiuj universalaj principoj, kion mi diris, estas la samaj. Kio eble iĝis pli grava estas por mi, ĉar mi ne plu estas junulo, se mi vojaĝas al junula renkontiĝo, mi almeno estu iasence utila al la etoso. Do se mi povas dojo umi, se mi povas iel helpi al la programo, tiam pensas, okay, mi ankoraŭ havas kialon, kial mi estas ĉi tie. Se mi simple iros al junulara renkontiĝo kaj rigardos la homojn kaj staros en la malantaŭo, eble mi iam sentos min malbone, se mi faros nenion por plibonigi la etoson. Tio iĝis tre grava faktoro por mi. Kaj esti mem kreiva, muziki, fari ion kun homoj, eble ankaŭ instrui ion al la homoj, pludoni la klasikajn Esperanto-kantojn al novuloj, ekzemple, do tio estas la afero, kion veteranoj povas fari, pludono interesan aferon, kaj ankaŭ zorgu pri tio, ke la komunikado okazas en ambaŭ direktoj. Ascolto kion novuloj rakontas, kaj tio ankaŭ ĉiam denove mirigas min, kiom interesajn aferojn novuloj rakontas.
Ĝuste.
Ĝuste dum la pasinta, jes, mi aŭskultis kelkajn aferojn. Kaj cetere ankaŭ rilate al aktivuloj, do mi aŭdis kion aktivuloj diras do de la nuntempa generacio kaj pensis: estas nekredeble, ili venas al similaj konkludoj, ili havas similan aliron al aferoj. Nenio bezonis diri tion al ili, ili simple kun malfermaj okuloj iras tra la mondo kaj venis al similaj konkludoj. Estas ege bele sperti tion.
Kaj do ni ankoraŭ tute ne parolis pri tio, ke generale dum Esperanta renkontiĝo mi esperto estas, ke ni fakte ne parolis pri tio, kion la alia faras en la vera vivo, ĉar tio tute ne estas interesa, tio kvazaŭ forfalas, kaj mi dum jaroj kaj jaroj tiel iris al Esperanto renkontiĝoj, ke mi absolute ne sciis, kion la persono studis, jes studas, laboras, jes ie laboras, eĉ ne certis pri tio, kie vivas fakte, ĉar ne tio gravis. Do vi nun translokiĝis al Nederlando, ankaŭ mi loĝas en Nederlando. Kio estas en via laboro, kion helpis via Esperanto movadumado? Kie ajn mi laboris, fakte helpis, ke mi estis aŭ daŭre estas aktivulo. Kio estas por vi, kion instruis, ekzemple, aŭ helpis vian laboron en la Esperanto movado?
No, jes, do. La plej grava afero por kompreni estas, ke tiu organizado ne estas io pure idealisma afero, kiu nur elsuĉas vian energion. Estas inverse, vi lernas, kiel mi diras, vi lernas multegon por la posta vivo. Mi studis ekonomian informadikon, kaj tie ankaŭ unu fako estas projektomanagerado, kaj tiam mi jam estis veterano, kiam venis tiu temo, kaj mi aŭskultis kion kaj povis diri: jes, estas ekzakte kiel ĉe organizado de Esperanto-renkontiĝoj. Kaj do, principe ĉe la laboro vi spertas similan aferon, vi havas projektojn, vi havas tempon, dum kiam la afero estas iom pli intensaj, dum kiam vi havas ion limdaton kaj vi nepre devas fari ion. Io ne faras sian taskon aŭ vi forgesis ion, kiel rapide solvi tion kotopo. Kaj se vi organizis Esperanto-renkontiĝojn, vi jam laboris por internacia klientaro, principe, ĉar viaj partoprenantoj estas via klientaro. Tiam vi jam konas tion aferon, kaj vi ne plu tiom rapide panikas. Estas inverse, vi pensas: ach, jes, tiam mi jam faras kiel dudekjarulo, ach, nenio problemo. Kaj tio estas tiom valora kvalito, ke vi havas tion sperton, kaj mi vidas tion ankaŭ en la nuntempa generacio, de kiu oni postulas ege multajn aferojn, sen ke oni donas al ili bonajn, fiksajn laborlokojn, sed ili estas ege pretaj por la moderna laborovivo.
Ah, bonege. Do, se vi povus paroli pri tio, malgraŭ tio, ke vi vidas, ke estas bonaj organizantoj, sed se vi povus paroli pri tio, kio estas laŭ vi eraro, kion organizantoj faras? Kio estas afero, kion ili aŭ ne faru, aŭ iu, ni diru, tia ĉefa miskompreno rilate al organizado, aŭ junaj aŭ maljunaj organizantoj, kion vi ŝatus ne vidi plu, ni diru tia, yes. Kio estas tio?
Do, ni jam menciis, ke la sinteno, ke organizado estas io mistera, estas eraro, la ideo ni faros tion spontanee estas eraro, la generale la sinteno: ah, tion ne povas ŝanĝi, kiam tamen eblas ŝanĝi ion, kaj plej ofte eblas iel influi ion, kaj ankaŭ estas negativa sinteno al la vivo, se vi pensas: mi ne povas fari ion. Sed estas du aferoj. La unua estas, do kiam mi vidas ekde mi ne scias kelkaj jaroj, kaj estas sufiĉe stulta afero laŭ mi: tro longa vespera programo. Tio havas plurajn malavantaĝojn. La unua estas, la nokta vivo estas pli mallonga. Do, kiam la homoj vere flirtu inter babilo, se ili devas sidi ĉe iu prezentado aŭ mi ne scias, kaj ili estas pasivaj, dum mi antaŭ jam diris: homoj estas pli aktivaj ol la plej multaj organizantoj pensas, ili ne bezonas tion. La dua estas la kostoj. Se vi havas du koncertojn vespere, vi devas inviti du grupojn, do tio kostas pli multe, tio altigas viajn kotizojn, do tio ankaŭ malhelpas. Kai trie, do, kial, vi havas, se vi organizas bonan noctan programon, se vi finas je la dudek dua kai duono, tiam no home vos bondege iri al la trinkeio kutupo, do, scheine per tio penso, ni devas organizi ion dum longa tempo, dum la tuta tago, la home fakte detruas la etoson, kion ilia volas entute ekflamigi. Tio estas io afero kion ni povas tre facile ŝanĝi, di kostas pli malmultan monon, di helpos al via organizado, di solvas multajn problemojn. Kaj la alia afero, kion mi tre kritikeme vidas, perceptas, di okazas en kaj ekster Esperantujo, tion mi nomas la moŝto-sindromon. Kaj estas tre grave atenti pri tio. Do, tion oni konas ankaŭ ekster organizatiamoj, povas esti en io klubo, en io organizo. Teamo funkcio prefere tiel, kiel mi diris, la homoj kreskas persone, ili lernas ion novan, ili iĝas pli memstara, ili iĝas pli kapablaj, kaj por junaj homoj tio estas ege, ege grava afero. Kaj la moŝto-sindromo estas, se vi havas ion veteranon en la malantaŭo, kiu kvazaŭ de kiuj ĉiuj dependas. Kai laŭ la organizo ĉar tiu kvazaŭ tiras ĉiujn fadenojn en la malantaŭo kaj ankaŭ psike do mi vidis tion jam kiel mi diris en kaj ekster Esperantujo ke homoj kvazaŭ psike dependis de iu gravulo kiu en la malantaŭo tiris la fadenojn kaj kiu ankaŭ post certa nivelo tiu ulo malhelpis al tio ke la homoj iĝu memstaraj iru propran vojon kotepo. Tiel homoj ne iĝas plenkreskaj respondecoj kaj tio estas unu afero kion mi plej kritikas, ĉar tiel do la moderna vivo almenaŭ en la okcidenta mondo postulas ke homoj estas individuaj memstaraj respondecoj kaj tio estas tute kontraŭ tio.
Bone, do ni jam vere alvenas al la fino de nia intervjuo. Ĉu estas io pri kio ni ankoraŭ ne babiladis, kion vi volonte mencius?
Bonege, do, discoteco certe esas temo por alia foio pritio, ni povas tre, tre longe paroli. Sed, plei grava afero, do, mi elpensis quelcaen, oh yes, tio, esas unu grava afero.
Cer, ni havas tempo nur por unu afero, so yes. Vi volas ion menci.
Yes, mi volas, do, vi faras podcaston pri sontechnikistoj, kaj kiel muzikisto, artisto, de genre, mi povas nu diri dankon, homoj, vi estas la heroi, kies agoj restas en la ombro, kaj pri kio nenio kantas ion gloran kanton, sed mi absolute bezonas vin kaj estimas vin. Koran dankon.
Do, mi havas nur unu demandon. Lastan, kiom da versioj de La Bamba vi konas?
Mi havas kelkdek en mia kolekto, kaj ankaŭ tion ni devas ŝanĝi, ni devas reinstrui al la homoj, kiom multaj versioj de La Bamba ekzistas, ĉar bedaŭrinde ankaŭ tiu scio perdiĝis.
No bone, tiam ni daŭrigos, kiam mi tre volontare intervjuos vin rilate al diskoteko, sed ĝis tiam koran dankon.
Ne dankinde, bonvolu.